50 languages.
88.
88.
88.
Passado dos verbos modais. 2.
Minulo vreme na modalnite glagoli. 2.
Minulo vreme na modalnite glagoli. 2.
O meu filho não queria brincar com a boneca.
Mojat sin ne iskaše da se igrae s kuklata.
Mojat sin ne iskaše da se igrae s kuklata.
A minha filha não queria jogar bola.
Mojata dašterja не искаше да играе футбол.
Мојата дъщеря не искаше да играе футбол.
А minha mulher não queria jogar xadrez comigo.
Мојата жена не искаше да играе с мен на шах.
Мојата жена не искаше да играе с мен на шах.
Os meus filhos não queriam passear.
Моите деца не искаха да се разхождат.
Моите деца не искаха да се разхождат.
Eles não queriam arrumar o quarto.
Те не искаха да разтребят стаята.
Те не искаха да разтребят стаята.
Eles não queriam ir para a cama.
Те не искаха да си лягат.
Те не искаха да си легнат.
Ele não podia comer gelado.
Той не биваше да яде сладолед.
Той не биваше да яде сладолед.
Ele não podia comer chocolate.
Той не биваше да яде шоколад.
Той не биваше да яде шоколад.
Ele não podia comer bombons.
Той не биваше да яде бомбони.
Той не биваше да яде бомбони.
Eu podia desejar qualquer coisa.
Можех да си пожелая нещо.
Можех да си пожелая нещо.
Eu podia comprar vestido.
Можех да си купя рокля.
Можех да си купя рокля.
Eu podia tirar chocolate.
Можех да си взема бомбон.
Можех да си взема бонбон.
Você podia fumar no avião?
Можеш ли да пушиш в самолета?
Можеш ли да пушиш в самолета?
Você podia beber cerveja no hospital?
Можеш ли да пиеш бира в болницата?
Можеш ли да пиеш бира в болницата?
Você podia levar o cão para o hotel?
Можеш ли да вземеш кучето в хотела?
Можеш ли да вземеш кучето в хотела?
Nas férias as crianças podiam ficar na rua até tarde.
През ваканцията децата можеха да остават дълго навън.
През ваканцията децата можеха да остават дълго навън.
Elas podiam jogar muito tempo no pátio.
Те можеха дълго да играят на двора.
Те можеха дълго да играят на двора.
Elas podiam ficar acordadas até tarde.
Те можеха дълго да не се прибират.
Те можеха дълго да не се прибират.